สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ False Alarm ของ Björn Lomborg เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยนโยบายภูมิอากาศและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ปฏิเสธว่าภาวะโลกร้อนมีอยู่จริงๆแต่ตั้งคำถามกับการตอบสนองที่ขับเคลื่อนด้วยความตื่นตระหนกเขาโต้แย้งว่าหลายมาตรการลดคาร์บอนมีต้นทุนสูงมากแต่ให้ผลต่ออุณหภูมิโลกและความเสี่ยงในอนาคตน้อยกว่าที่สังคมเชื่อลอมบอกจึงเสนอให้มองปัญหาภูมิอากาศผ่านการคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์มากกว่าภาพหายะนะหนังสือเล่มนี้ใช้ข้อมูลจากการประเมินขององค์กรวิชาการและแบบจำลองเศรษฐศาสตร์เพื่อชี้ว่าการลงทุนด้านสุขภาพการศึกษาพลังงานราคาถูกและการปรับตัวอาจช่วยมนุษย์ได้มากกว่านโยบายที่มุ่งสัญลักษณ์ทางการเมืองโดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นการท้าทายยกรอบคิดกระแสหลักเกี่ยวกับการรณรงค์ด้านสภาพอากาศและเชิญผู้อ่านกลับมาพิจารณาว่าทรัพยากรควรถูกใช้กับปัญหาใดๆก่อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแยกภาวะโลกร้อนจริงออกจากการสร้างความกลัวแบบหายะนะแกนสำคัญของหนังสือคือการยืนยันว่าภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาจริงๆแต่ไม่จำเป็นต้องถูกเล่าให้กลายเป็นวิกฤตสิ้นโลกลอมบอกวิจารณ์วิธีที่สื่อนักการเมืองและนักกรรงมักนำเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมาเชื่อมโยงกับอนาคตที่พังทลายจนเกินหลักฐานเขาต้องการให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างความเสี่ยงที่ต้องจัดการกับการตีความแบบตื่นกลัวซึ่งทำให้การถกเถียงเสียสมดุลจุดยืนนี้ไม่ได้บอกให้ละเลยปัญหาแต่ชี้ว่าการสื่อสารที่เกินจริงทำให้สาธารณะตัดสินใจจากความกลัวมากกว่าข้อมูลกรอบสนทนากลายเป็นหายนะถาวรนโยบายก็มีแนวโน้มไหลไปสู่มาตรการเร่งด่วนที่หรูหราแต่ไม่คุ้มค่าหนังสือจึงพยายามดึงบทสนทนากลับมาสู่ระดับเหตุผลโดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่พิสูจน์ได้มากกว่าภาพจำทางอารมณ์ประเด็น2ต้นทุนมหาศาลของนโยบายลดคาร์บอนที่ให้ผลคุ้มค่าน้อยลอมบอกเน้นว่าการแก้ปัญหาภูมิอากาศไม่ใช่แค่คำถามว่าควรทำอะไรแต่ต้องถามด้วยว่าสิ่งที่ทำคุ้มค่าหรือไม่เขาใช้กรอบคิดเศรษฐศาสตร์ต้นทุนและผลประโยชน์เพื่อโต้ว่ามาตรการลดการปล่อยจำนวนมากใช้เงินมหาศาลแต่ลดความเสียหายในอนาคตได้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ใช้ไปประเด็นนี้เป็นหัวใจของหนังสือเพราะเขาไม่ได้คัดค้านการลงมือทำเพียงแต่คัดค้านการทุ่มทรัพยากรไปกับนโยบายที่มีประสิทธิภาพต่ำลอมบอกชี้ว่ารัฐบาลจำนวนมากชอบนโยบายที่ดูจริงจังทางศีลธรรมแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ด้านประสิทธิผลหนังสือจึงตั้งคำถามกับการตั้งเป้าหมายที่สวยงามแต่ไม่คำนึงถึงผลลัพธ์จริงโดยเฉพาะเมื่อทรัพยากรจำกัดและมีปัญหาเร่งด่วนอื่นๆที่ช่วยชีวิตคนได้มากกว่าประเด็น3การปรับตัวและเทคโนโลยีใหม่อาจช่วยได้มากกว่าความเข้มงวดอีกแนวคิดหลักคือการหันจากการบังคับลดการใช้พลังงานไปสู่การเพิ่มความสามารถของสังคมในการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปลอมบอกให้ความสำคัญกับการปรับตัวเช่นระบบทำความเย็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นการวางผังเมืองและการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพเพราะมาตรการเหล่านี้มักช่วยลดความเสียหายได้ตรงจุดและรวดเร็วกว่าขายังเน้นบทบาทของนวัตกรรมโดยมองว่าพลังงานที่สะอาดขึ้นถูกลงและผลิตได้มากขึ้นคือทางออกที่อั้งยืนกว่าการอัดนโยบายที่ทำให้พลังงานแพงเกินไปเหตุผลของเขาคือเมื่อเศรษฐกิจเติบโตและเทคโนโลยีก้าวหน้ามนุษย์จะมีทั้งรายได้และเครื่องมือมากขึ้นในการปกป้องตนเองจากภัยภูมิอากาศหนังสือจึงวางความหวังไว้กับการพัฒนาที่เพิ่มขีดความสามารถไม่ใช่ความเข้มงวดที่ลดศักยภาพของสังคมประเด็น4การเมืองภูมิอากาศกระทบคนจนมากกว่าคนรวยหนังสือให้ความสำคัญมากกับมิติความเป็นธรรมโดยโต้แย้งว่านโยบายภูมิอากาศที่มีต้นทุนสูงมักผลักภาระไปยังผู้มีรายได้น้อยทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาคนที่จ่ายค่าไฟแพงขึ้นหรือได้รับผลทางเศรษฐกิจจากพลังงานที่มีราคาเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากนโยบายเหล่านั้นหล่อมบอกยังชี้ว่าหากโลกใช้ทรัพยากรไปกับการแก้ปัญหาที่มีผลจำกัดก็เท่ากับเบียดบังงบประมาณจากเรื่องสำคัญกว่าเช่นวัคซีนการศึกษาน้ำสะอาดและไฟฟ้าในพื้นที่ยากจนมุมมองนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่การถกเถียงเรื่องอุณหภูมิจะเป็นการถกเถียงเรื่องลำดับความสำคัญของมนุษยชาติเขามองว่าโลกควรลงทุนกับปัญหาที่ช่วยลดความยากจนและเพิ่มโอกาสทางชีวิตได้ชัดเจนกว่าการตั้งเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ประเด็นสุดท้ายใช้ข้อมูลและเศรษฐศาสตร์แทนว่าถ้ากรรมการเมืองในการตัดสินใจสิ่งที่ทำให้ False Alarmแตกต่างจากหนังสือภูมิอากาศจำนวนมากคือวิธีตั้งคำถามแบบใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางลอมบอกอ้างอิงการประเมินของหน่วยงานวิชาการด้านสภาพภูมิอากาศและแบบจำลองเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนข้อสรุปของเขาจุดประสงค์ไม่ใช่สร้างความตื่นเต้น แต่คือบังคับให้การอภิปรายกลับไปอยู่บนฐานของการวัดผลเขาเชื่อว่าหากปัญหาใดๆต้องใช้งบประมาณสาธารณะมหาศาลสังคมควรถามอย่างเข้มงวดว่าผลตอบแทนคืออะไรใครได้ประโยชน์และมีทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่วิธีคิดแบบนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นบททบทวนเชิงนโยบายมากกว่างานรณรงค์แม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดก็ยังได้เครื่องมือทางความคิดสำหรับประเมินข้อเสนอด้านภูมิอากาศอย่างมีเหตุผลและรอบด้านโดยสรุป False Alarm เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองอีกด้านเกี่ยวกับวิกฤตภูมิอากาศโดยเฉพาะคนที่ไม่พอใจกับทั้งการปฏิเสธโลกร้อนแบบสุดโต่งและการตื่นตระหนกแบบไม่เหลือพื้นที่ให้คิดเชิงนโยบายหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ในเชิงความคิดมากกว่าการปลุกเร้าอารมณ์เพราะช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหา Climate Change ผ่านคำถามสำคัญว่าอะไรคุ้มค่าอะไรช่วยคนได้จริงและอะไรเป็นเพียงสัญลักษณ์ทางการเมืองจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือสิ่งแวดล้อมจำนวนมากคือการยืนอยู่บนกรอบเศรษฐศาสตร์และการจัดลำดับความสำคัญของมนุษย์ไม่ใช่เพียงการประกาศความเร่งด่วนของวิกฤตผู้ที่ทำงานด้านนโยบายสื่อสาธารณสุขการพัฒนาหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากทบทวนเรื่องพลังงานและภูมิอากาศอย่างเป็นระบบจะได้ทั้งข้อมูลเชิงโครงสร้างและวิธีคิดที่ช่วยตั้งข้อสงสัยต่อคำอธิบายแบบง่ายเกินไปหนังสือเล่มนี้จึงโดดเด่นในฐานะงานโต้แย้งเชิงนโยบายที่ชัดเจนตรงประเด็นและกระตุ้นให้ถกเถียงด้วยเหตุผลมากกว่าความหวาดกลัวหากคุณต้องการสนับสนุนโยนลอมบอร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่